Já bych vás chtěl
povzbudit takovým slovem, které mě před časem oslovilo a od té doby dlouho nebo často na něj myslím. Je to z Lukášova evangelia 4. kapitoly a budu číst od 16. do 21. verše. Lukáš 4, 16 až 21. Je to první kázání Pána Ježíše v jeho domovském Nazaretě, když se tam po čase vrátil. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl písmo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dali sluhovi a posadil se a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tak to je ten známý, známý text, možná už jste od něj na toto téma slyšeli už několik kázání, dokonce možná někdy ode mě, už ani si nevzpomínám, ale tak věřím, že k nám bude promlouvat nějak nově. Jak jsem pověděl, je to jedno z prvních jeho kázání. On se vrátil do Nazareta, kde byl doma mezi svými, měl tam svoji rodinu. A teď bylo velké očekávání, protože už o něm řada lidí věděla a slyšelo se o něm, že je to muž mocný slovem i činem. Tak čekali, co bude, až přijde k nám do synagogy. Přišel do synagogy, dali mu jako vzácnému nebo prostě hostu, mu dali přečíst z Bible, co přečte, co najde. A on našel knihu proroka, nebo podali mu proroka Izajáše a on z toho přečetl právě ten text, který jsem četl. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, pomazal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštěním a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Mě by zajímalo to kázání, co tam všechno Pán Ježíš pověděl. Určitě toho bylo daleko víc, než jenom těch pár vět, co jsme tady četli, protože my, kdybychom četli dál, tak bychom se dočetli, že všichni mu dost přisvědčovali a pokyvovali a líbilo se jim to a nějak to zapadalo do toho jejich života, všechno, co říkal. Ale v jednu chvíli přišel zlom. Protože on řekl, dnes se to stalo. Židé v té době byli přesvědčeni, že tohle vlastně, jakoby duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Oni to většinou stahovali na Izajáše. Na toho Izajáše samotného. Že Izajáš sám prostě je ten pomazaný jako prorok a tak prostě jim přináší něco nového. Potom jim došlo, že to nebude o Izajášovi, ale že to bude o Mesiáši. A čekali, že to bude ten Mesiáš, ten spasitel, který jednou přijde. A najednou k ním přijde soused, který mezi nimi vyrostl, s kterým si hráli kluci fotbal někde na plácku. Ten Ježíš, který chodil si do pekařství pro rohlíky od malička, a najednou říká, dnes se to stalo, to jsem já. Dovedu si představit, že v té synagoze bylo ticho, že by tam špendlík bylo slyšet. O to víc, když Pán Ježíš začal mluvit dál. Já nevím, co všechno kázal, co všechno říkal, ale mluvil o tom, že On mluvil o čtyřech skupinách lidí. Mluvil, že dostanou, co potřebují a po čem prahnou. Tak mluvil o chudých. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Myšleno zejména, nebo myšleno asi na, jak na finančně chudé, ale my vidíme, že určitě, že zejména duchovně chudí, protože oni dostanou evangelium. Aby chudým přinesl radostnou zvěst, evangelium. Mluvil o zajatcích, o lidech, kteří jsou v různých svázanostech, zajetích, neodpuštění, zoufalství, poraženství, nenávisti, strachu, pod satanovou mocí. A těm zaslibuje vysvobození. Pak mluvil o skupině slepců. Asi fyzicky, skutečně to, ale rozhodně i nějak vnitřně zaslepených, duchovně zaslepených, těch, kteří nevidí realitu, žijí v nějaké lži, těm zaslibuje, že prohlédnou, že uvidí. A nakonec mluvil o čtvrté skupině, o lidech zdeptaných, z nějakého důvodu jsou prostě na dně. Už neví, kudy kam. V dluhové pasti, rozvedení, zneužití, okradení, ubití. Ty dostanou naději. A potom vlastně říká, že přišel, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. To léto milosti Hospodinovi, to byl zvláštní čas, byl to vždycky 50. rok, nebo respektive měl to být vždycky 50. rok. Zdá se, že to Židé nikdy nedodrželi, ten 50. rok. Protože ten 50. rok měli se napravit jakoby staré křivdy. Jestli třeba někdo během těch předchozích 50 let získal od nějakého schudlého člověka kus pole, který prostě už byl tak zadlužený, že prostě i to poslední políčko prodal, tak po těch 50 letech to měl vrátit. Jestliže někdo byl v otroctví, tak 50. roku měl dostat svobodu. K tomu nikdy Židé nenašli odvahu udělat tento majetkový a personální přesun ve svém národě. Ale Pán Bůh to tak chtěl. To byl jeho záměr, aby prostě aspoň jednou za čas prostě přišlo léto milosti Hospodinovi, kde se ti strápení nějak nadechnou. O všechno přišli, třeba špatným hospodařením, ale prostě, aby měli novou naději, nový začátek, aby jejich děti mohli nějak se znovu nadechnout. Ten 50. rok byl prostě létem milosti. Milost pro celý národ. A Pán Ježíš říká, dnes se to naplnilo. Dneska vyhlašuju léto milosti Hospodinovo. My víme, jak to kázání skončilo. Neslavně. Nakonec je tak naštval, kdo to neznáte ten příběh, tak ho dočtěte do konce, ty své posluchače tak naštval, že ho vyhnali ven a chtěli ho schodit ze skály. Jenom Boží moc ho zachránila před jeho vlastními sousedy a známými. Ale Pán Ježíš vyhlásil nové počátky, léto milosti Hospodinovi. A vyhlásil ho to tady v Nazaretě. Kdy to léto milosti nastalo? Kdy bylo dokonáno? My už to víme. Na Golgotě, o Velikonocích. Kdy tam Pán Ježíš vlastně všechny ty naše hříchy a starosti a svázanosti přibyl na kříži a oni tam prostě zůstali přibity. Od té doby my můžeme být svobodní. To je nakázání pro někdy jindy. Ale já se zeptám, věříte tomu, že Pán Ježíš Kristus přináší skutečně osvobození, vysvobození, radost, nové počátky? Věříte tomu? Já taky tomu věřím. Proč to někdy neprožíváme? Proč někdy místo naděje jsme v nějakém vnitřním stresu, presu, možná až zoufalství. Teď máme Pána Ježíše Krista, máme Boha, který nám zaslíbil prostě léto milosti a my žijeme v té době milosti. Stačí k němu přijít, vyznat mu hříchy, nechat si je odpustit. On nás přijme s otevřenou náručí, uvede nás do Boží slávy, na trůn Božích dětí, dá nám dědictví v nebi. Úžasné věci. Odpuštění hříchů. Zapomene na staré křivdy. Nikdy je nebude připomínat. Proč my to někdy neprožíváme? Proč místo naděje vstupuje do našich životů bez naděje a zoufalství? A tomu bych se chtěl dneska trochu věnovat. Víte, jak se znázorňuje mezi křesťany naděje? Nejčastěji. Jako kotva, ano, jako kotva. Kotva, jako ta naděje jako kotva, která nás jako ukotví k něčemu pevnému a dá nám nějaký stabilní bod v našem životě. Něco, co dá jistotu. Ale v Bibli taky existuje ještě jiný obraz a ten se mi velmi líbí. Je to u Ozeáše 2. kapitoly 16 až 17. Nebudu vysvětlovat ten kontext, to není důležité, ale jenom ten obraz naděje. Tam je napsáno, proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu ji promlouvat k srdci. Zasídám vinice, dolinu Akor, jako bránu k naději. Tam mi opět odpoví jako za dnu mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. Tam se mluví o izraelském národu a on říká, dám vám bránu naděje. Bránu naděje. A mně se to hrozně líbí, tenhle ten obraz. Naděje jako brána, kterou můžeš projít někam. Není to úplně ideální obrázek, ale brána naděje. Něco prostě, že co se před námi otvírá. Nějaké nadějné vyhlídky. A něco se těšíme. Do něčeho vstupujeme, něco nového je před námi. Ale my často známe takovou bránu jinou, která často bývá vedle. Brána zoufalství. A ďábel nás chce vodit právě k bráně zoufalství. Víte, jak vypadá brána zoufalství? Vypadá krásně. Krásný pohled do zahrady, všechno úžasné, nádherné. Nádhera, žádoucí skvost. Otevři tu bránu a vstup. A když vstoupíš, tak zjistíš, že to je tunel. Černý tunel, kde možná vzadu vidíš nějaké světlo, ale nikdy ho nedosáhneš. A ty jdeš a jdeš a jdeš. A místo naděje upadáš v zoufalství, protože pořád jdeš a jdeš. A ono to nikdy nekončí. A je to pořád černější a možná ten tunel se zužuje. A my jsme ve větším a ve větším presu, ve větších a větších pochybnostech. Na začátku to vypadá krásně, ale potom najednou ta krása zmizne. Černá díra. O tom pán Ježíš mluvil. On ukázal na čtyři rozměry zoufalství. Nic nemáš, jsi chudý. Jsi zajatec. Jsi slepý a nevidíš. Jsi na dně. Když se podíváme na ty čtyři skupiny, nic nemáš, jsi chudý. Možná to znáte, teď nebudu mluvit o nějaké finanční neschopnosti nebo chudobě, to je jasné. Ale možná znáte jinou chudobu. Stejně to nezvládneš. Stejně se nezměníš. Stejně ti to selže. To už tady bylo. Taky jsi se snažil. Taky jsi měl naději. Podívej se, co ti zbylo. Znáte takovéhle situace? Na začátku byla radost, naděje a najednou tunel. A beznaděj. Vede to k hořkosti, k nevíře, v krajním případě třeba i k sebepoškozování, anorexii. A nebo nějaká falešná naděje. Ďábel nám strašně rád předkládá nesprávná očekávání na Boha. Aby si mohl prožít, že tě Bůh zklamal. On tě nesklamal, ale ďábel chce, abys to tak vnímal. Vždycky nám pokládá třeba nerealistický pohled na církev. Přijde do církve, oni to tam zpívají a oni vypadají, že se mají rádi a je to tam skvělé. A pak s tím máte chvilku a zjistíte, že ten se hádá s tím a tamhle je nějaký problém a ten mě naštval a ten nepřišel se omluvit. A co se to děje? Já měl takové očekávání. Konečně jsem myslel, že jsem našel to úžasné místo, kde ten ráj na zemi. A nebo někdy nám ďábel předkládá nerealistické pohledy na nás. Někdy se modlíme, Pane, dej mi nějakou moc, dej mi nějaký viditelný projev ducha. On to dává a dává to rád, ale nedává to jako automat. Pomodlíš se, dostaneš. A možná ti dá něco jiného. Ty to musíš objevit. A nebo ti říká, teď jsi uvěřil, teď už to bude perfektní, teď budeš tak duchovní a budeš žít vítězný život a bez pádu a teď přece budeme žít v moci ducha, v moci boží a najednou přijde první pád a druhý pád a třetí a ďábel začne říkat, a vidíš, co jsi zač, tak to zabál. Takovou naději si vkládal Hospodina, tak to zabál. Víte, je to časté, ďábel chce, abychom místo branou naděje prošli branou zoufalství. Dává si velmi záležet na to, abychom v církvi prožili zklamání. Dává si velmi záležet na tom, aby jsme v rodině prožili zklamání. A dá si velmi záležet na tom, aby jsme sami v sobě prožili zklamání. Prožili jste zklamání sami v sobě? Já kolikrát. A víte, co je úžasné? Pán Bůh nemá nerealistická očekávání od nás. On nás dobře zná. On ví, co je ve mně. On ví, co je ve vás. On ví, že třeba tu zkoušku nezvládneme, která je před námi. A přesto nás miluje. Přesto nás přijímá. On ví, že zase zřeším. Ale přesto mě má rád. On ví, že možná tuhle tu zkoušku budu muset udělat 5x, 10x, než se to konečně naučím. Ale pořád mu patřím. Jeho nepřekvapí naše pády. On ví všechno. On ví všechno naší budoucnost. Nejenom minulost. On zná naši budoucnost. A přesto nás miluje. Přesto nás přijímá. Ale ďábel chce, abychom byli zklamáni Bohem, církví i svojí vlastní vírou a propadli zoufalství. A nebo možná se motáme stále v kruhu. Nedokážeme se sami změnit. Možná už bychom mysleli, že už tuhle tu věc má přece v životě vyřešenou. A najednou přijdeme do situace, kdy zjistíme, že to tak není. Že tam mám zase problém a zase jsem v tom padnu. Že nedokážu být lepším křesťanem. Jsi prostě zajatec něčeho. Jak z toho nedokážeš vystoupit? Možná hříchu. Možná nějakých představ, možná něčeho jiného. A nebo ti ďábel říká, že jsi slepý, nevidíš prostě východisko, nepoznáš, co je dobré a co je špatné, nevíš, že si jdeš dobře nebo špatně, prostě jsi slepý. A ďábel ti říká, jak to zabal, to nemá smysl. A nebo ta čtvrtá skupina lidé všelijak zdeptaní, kteří jsou na dně. Bez sebevědomí zdravého, lidé rozbití, zneužití, osamělí. A někdy je to jako s takovým výherním automatem. Vy víte, že stejně, že člověk nevyhraje, ale stejně to zkusí, co kdyby mu to náhodou vyšlo. Tak se do něčeho pustíte a ono to zase nevyjde. Když se podíváte třeba na izraelský národ, prožili tak úžasné věci při exodu, když přešli přes Rudé moře. Elitní egyptské vojsko tam skončilo ve vodě. Pak voda ze skály a křepelky jim napadaly na poušti a spoustu zázraků. Oni pořád prostě do skepse, do beznaděje, do brblání, do nadávek, dokonce až do spoury vůči Bohu. Kvůli tomu si nás Mojžíši vyvedl z Egypta, abychom takto žili v zoufalství. Bůh není dobrý. Bůh si s náma jenom zahrává. A ďábel je měl tam, kde je chtěl mít. Rozumíte, Pán Bůh nám staví naději, chce nám dát nové věci, nové počátky, ale ďábel hned přistrčí bránu zoufalství. Nepůjde to, nezvládneš to, nemáš na to, bude to pořád stejný. Bůh není takový, jaký jsi to představoval. Církev tě zklame, přátelé tě zklamou, zabal to. Ďábel udělá všechno pro to, aby tě vodil branou zoufalství. Ale přesto ta brána naděje tady je. Chcete procházet bránou naděje? Nebo chceme procházet bránou naděje? Víte, kde začíná naděje, ta brána? Pod křížem. Pod křížem, že znovu přijdu pod kříž, složíme tam naše všechny ty věci, tu samotu, zoufalství, beznaděj. A všimněte si, co Pán Ježíš dělá. Přináší, vyhlašuje a propouští. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění, abych propustil zdeptané na svobodu. Přináší evangelium, vyhlašuje propouštění a navrácení zraku a propouští, dělá to, dává nám novou naději. Ale jde o to, komu uvěříme. Uvěřím Bohu, Kristu, že to udělal, že mě znovu přijme a že přesto, že jsem padnul a že přesto, že jsem možná fakt slepý a že možná opravdu jsem motám v kruhu a možná opravdu nic nemám a opravdu jsem možná na dně, ale že mě přesto miluje a že mě přesto objímá a že mě přesto vede k sobě. A nebo uvěřím tomu ďáblu a vstoupím do té brány bez naděje a řeknu, tak to zabal. A skončí, ono to nemá smysl. Před každým z nás je každý den, vlastně každou chvíli jsou ty dvě brány vedle sebe. A my se rozhodujeme, jestli uvěřím Bohu, jeho zaslíbením, jeho odpuštění, jeho milosti, jeho lásce, anebo jestli uvěřím ďáblovým lžím. Ono je to vedle sebe. Bible něco říká, Pán Ježíš něco říká a ďábel říká, ale to neber tak vážně. Bible něco vyhlašuje a ďábel říká, ale to není pravda. Bible, Pán Ježíš něco říká a ďábel říká, tomu nemůžeš takhle věřit. Záleží na to, kterou tou branou se dáme. Jestli se dáme branou naděje, víry, anebo jestli to uvěříme a půjdeme tou branou zoufalství. Slyšel jsem hezký příklad. Víte, jak chodit nadějí? Každý máme dvě boty. Nebo máte jich určitě víc těch bot, že? Ale na nohou máme dvě boty. A jedna, že se říká pokora a druhá velikost ducha. A my, abychom mohli chodit nadějí a vírou po světě, tak potřebujeme obě ty boty, obě mít najednou a obě na střídačku používat. Potřebujeme tu botu pokory, protože to je závislost na Kristu. Pane, já vím, že nic nemám. Já vím, že jsem slepý. Já vím, že tě potřebuji. Já vím, že jsem všelijak zoufalý. Já vím, že tady v té věci možná jsem v otroctví. Já to vím. Ale potřebuji taky tu druhou botu. Velikost ducha. Ale v Kristu jsem větší, než si myslím. V Kristu dokážu víc, než jsem si představoval. V Kristu dokážu vstoupit do naděje. A s Kristem dokážu věřit, že Bůh mě provede. Velikost ducha není tom, co já dělám a jaký jsem, ale co Bůh dělá a jaký je. A tak potřebujeme používat obě ty nohy. Pokora. Jsem hříšný, nic nemám, jsem slabý. Ale s Bohem to dokážu. Ale s ním jsem nic. Ale s Bohem zvládneme všechno. Já vám to tady neříkám proto, že bych na to byl odborník. Říkám vám to tady, protože to je můj každodenní zápas. A přeju vám to, přeju to nám, abychom si uměli vybrat vždycky tu správnou bránu. Bránu naděje, která nám otvírá něco nového. Abychom uměli používat obě ty boty. Boty pokory a taky botu velikost ducha, že s Pánem Bohem to zvládneme. Protože On je Bůh, On nás miluje a On chce pro nás jenom to nejlepší. Amen.